rīt visiem sākam kārtējo attīstības un iniciatīvu komitejas sēdi. Mežecka kungs nebūs, ir apslims, es saprotu, ja? Kad sēdi vadīšu es. Aprunājāties, ka neesam vēl īsti apskatījušies visi, mēs noņemam jautājumu par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomas nolikumu šobrīd. To mēs izņemam ārā. Vai ir jautājumi par pārietāju kārtību? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Tātad nākamais jautājums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21-27 gadam 5.1 specifiskā atbalsta mērķtiecīgās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās vidas attīstības un kultūras mantojuma turismu un drošības veicināšanas pilsētu funkcionālās teritorijās 5.1.3 pasākuma publiskās ārtāpes attīstība projekta Asaru parka publiskās ārtāpes attīstība īstenošana. Artai Zavietai. Attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vecākā ekspertē. Lūdzu.
Labdien, ir sagatavots uz domas sēdi lēmums par projektu īstenošanu, jo ir saņemts šī gada 9. jūlijā no Centrālās finanšu līguma aģentūras atzinums par to, ka mēs varam šo projektu īstenot. Tas nozīmē, ka tiks sakārtots Asaru parka publiskā ārtelpa. Tā ir skaitā pilnveidots apgaismojums, nomainīt esošais apgaismojums uz LED apgaismojumu, kā arī papildināts. Jauni soli, papildināta ārā trenažieri, jauna ūdens ņemšanas vieta, kā arī meliorācijas sistēmas pilnveide. Ņemot vērā to, ka tie ir augsts gruntsūdeņu līmenis, arī piecu dārzu izveidu. Projekta kopējās izmaksas ir 267 246 eiro 15 centi, un 18 mēnešu laikā no projekta īstenošanas vienošanās par projekta īstenošanas parakstīšanu, ja tas tiks realizēts, tas ir vēlāk kā līdz 26. gada 1. martam. Projekta īstenos attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas sadarbībā ar Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašo pārvaldes pilsētsaimniecības labiekārtošanas nodaļu.
Jautājums, jūs teicāt 5 dārzi, kādi dārzi?
Nē, lietu dārzi. Es atvainojos par dikciju.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad būtu balsot. Kas man? Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Nākamais grozījumi Jūrmalas domas 22. gada 15. septembra lēmumā numur 409 par Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 23.29. gadam un Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 23.29. gadam strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu vidas pārskatu apstiprināšanu. Sabīne Rozova, attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte strateģiskās plānošanas jautājumos. Nu, mums tie nosaukumi ir
nopietni,
jā.
Attīstības pārvaldes strateģiskā plānošanas nodaļa sagatavos grozījumu uz investīciju plānā un enerģētikas plānā. Grozījumi ir nepieciešami, jo tika precizētas summas atbilstoši esošajai situācijai, kā arī Jūrmalas slimnīcai ir apstiprināts jauns projekts, kurš bija jāiekļauj investīciju plānā, kā arī bija jāprecizē enerģētikas un rīcības, klimatrīcības plāna dati, ņemot vērā transporta līdzekļu patēriņa datu mērvienību precizējumu. Tās bija redakcionālas kļūdes.
Es saprotu, ka tad tie grozījumi tie, kas tie dzelti?
Tie, kas ir dzelti, nu jā. Tur ir precizētas summas atbilstoši esošajiem projektiem, esošajām izpildēm, kā arī pieņemtajiem budžeta grozījumiem.
Jautājumi ir tādiem. Jautājumi nav tā lūdzu balsot, sagatot to lēmu par kas par. Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņems. Nākamais par dzīvojumai mājai Jelgavas ielā 1 Jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Jolanta Galka, jūs ar planu? Pārvaldes jau mārtikas un inženieru nodaļas strādātāji.
Jā, būtībā šodien pārstāv funkcionāli nepieciešamā zemes gabala komisiju. Sandra Brauva arī ir atvaļinājumā, līdz ar to es ziņoju. Tātad ir saņemts Jelgavas iela 1 dzīvokļu kopības, īpašnieku kopības pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu, kuram ir pievienots, protams, protokols ar lūgumu izveikt dalīto īpašumu. Komisija 14. Jūnijā izskatījām šo jautājumu un nospriedām, ka tiek piesaistīts viss zemes gabals, dzīvojamā māja ar 36 dzīvokļu. Zemes gabals, uz kā šī te māja atrodas, ir 1627 kvadrātmetru, būtībā tas ir pietiekami šīs te mājas funkcija nodrošināšanai. Tātad, nu, saskaņā ar dalītā īpašuma likumu pašvaldības tā kompetencija šī te lēmuma pieņemšana un uzreiz lēmumā jānosaka ir lietošanas mērķis. Kas arī ir sagatavojis? Lūdzu atbalstīt.
Īpašnieki piekrīt, bet īpašnieks, ka viņiem atņem.
Viņiem jau vairāk nepatīk, ka kaut kā sagrājas tos gabalus un kaut ko neatdot, jā.
Daudz ir par nākādi?
Nākai. Nu jā, šī gada sākumā likums stājās spēkā.
Un nākums... Pēc laika sakārtos
ir šis jā. Sakārtos ir, bet grūtāk iet ar tām, nu, tādiem, tur, kur ir privāti mājas un mājas, kurās ir viens, divi dzīvokļi, un virsū arī ir, nu, ir daži. Tur ir problēma. Bet tur, kur ir daudz dzīvokļu mājas un piesaistās viss zemes gabals, tur nav problēmas, un mums jau ir tālens 19, nu, kaut kā 3 vai 4 gabali jau aizgājuši, līdz zemes dienas, tam process ir aizgājis. Es uzreiz zinošu ar urmeni 6, tur arī tādā jābūt.
Jā, labi, tā, dzīvojiet uzreiz.
Jā. Jā, tas arī, tā, arī tāds labs gadījums, kad arī mājai tiek piesaistīts viss zemes gabals 2900 kvadrātmetru, tur ir 46 dzīvokļi.
Tas ne ietekmēs viņiem, kur tagad viņiem?
Nē, viņiem tur jau tā liet, ka viņi ir visu labi iekārtojuši, viņi pat drusku pārcentušiem drusku vairāk.
Es saprotu, tas, ka pārcentušies, viņi saka, ka mēs iekārtojām un tagad gāzi grib uzrakt.
Jā, tas nav saistīts ar šo tālāko procesu, bet šajā procesā viņi beidzot uzzinās īpašumu robežas.
Jā, skaidrs. Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu paldies balsot kopā. Kas par? Paldies. Apstiprinājām. Nākamais jautājums par zemes ierīces, ne, par detālu plānu un grozījumiem Silu ielā 35 Jūrmalā apstiprināšana. Bija tas veidiem. Tā plānošanas pārvaldes vadītāji.
Jā, labdien, ir izstrādāts detāli plānojuma grozījuma zemes gabalam Silu ielā 35 saskaņā ar jauno teritorijas plānojumu, vai nu jau var teikt iepriekšējo teritorijas plānojumu. Tajā īpašniekiem ir labvēlīgāk šie te apbūves rādītāji, ir saņemti visi nepieciešamie atzinumi un šobrīd būtu priekšlikums detāli plānojumu.
Tad īpašnieki viss arī uzreiz izmantot
to, jā? Jā, nu šādiem zemes gabaliem gan jāsaka, ja vēsturiski viņam nebūtu šis detāli plānojums izstrādāts un nebūtu šitā realizācija, jūs sākt šodien pat nevajadzētu. Bija kādu laiku atpakaļ, tad, kad bija šis pirmais detāli plānojums, tad bija obligāts nosacījums, ka detāli plānojums ir izstrādājums reapmežošanai. Šodien tāda prasīga likumā vairs nav, bet nu, mums pašiem apbūves noteikumos ir paredzēts, ja kāds detāli plāns ir, viņš ir uzsākts realizēts, tad viņi tomēr tik vienkārši neatcē, tad viņiem strādā šos grozījumus.
Labi, ja deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot uz centrālo lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi ieņemt. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienīgu robežu pārkārtošanas apstiprināšanu piestātums ielā 11 Jūrmalā.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, saskaņā ar kuru zemes robežas tiek precizētas, nu, atbilstošāk apbūves noteikumiem. Jā, šeit neizpildās varbūt pilnīgi visas apbūves noteikuma prasības, bet šeit vēsturiski ir izveidot zemes gabals, kas šķeļ ēku. Šobrīd robežas pārkārtojot, mēs uzlabojam to situāciju, jo ēka tagad atradīsies šī jaunā, nu, administratīvā ēka viena zemes gabala robežās un tiek novērstā zemes reformas laikā izveidojusies neatbilstība.
Jautājumi. Lūdzu
Vairāk īpašnieki, viņi piekrīt šitā?
Jā, piekrīt.
Nu, jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, saka to tomēr, kas pat. Paldies, vienbalsīgi. Ejam tālāk. Par groziņiem Jūrmalas domas 24. Gada 24. Aprīļa 6. Noteikumos numuru 13 par lokālu plānojumu zemes gabalam Dubulu prospektā 101 Jūrmalā grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un atbūves noteikumu apstiprināšanu. Un tad arī pie viena nākamais, jā?
Jā.
Kas arī par apstiprināšanu.
Jā. Pēc šī lokāla plānojuma apstiprināšanas esam saņēmuši ministrijas vēstuli saskaņā, ar kuru viens no apgūves noteikumos paredzētajiem punktiem, un tas punkts paredzēja, ka jā, gadījumā šo apgūvi, kas ir šī daudzstāvu apgūvi, kādreiz nojauc, tad šiem zemes gabalam stātos spēkā saurupmāju zonu, bet, nu, protams, pēc plānošanas noteikumiem tā tas nav iespējams, tad ir jāizstrādā jauns lokāla plānojums. Nu, mēs viņu uztvērām vairāk kā vēlējumu formā. Ministrija to bija uztvērusi jau kā notikušu faktu un lūdzu šo punktu svītru, nu, lai novērtu kaut kādus tālākās domstarpības piekrīta ministrijas piedoklēm un svītru.
Jautājumi? Jautājumi? Nu, lūdzu balsot, pasaka to lēmumu projektu, kas pat. Paldies, tas ir pārvien par 9. un 10. kopā, jā? Tā, nākamais par groziņu Jūrmalas pilsētas domas 21. gada 27. maija lēmā 239 par detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Jūras ielā 31 Jūrmalā jauna darba uzdevuma apstiprināšanu.
Ir saņemts īpašnieku iesniegumus, kuri vēlas jau iepriekš uzsākt to detālu plānojumu turpināt pēc šobrīd spēkā esošiem teritorijas plānojumu grozījumiem. Nu, viņiem tas labvēlīgākais būs tas, ka šobrīd mums vairs nav tā kāpu būlaide, kura ļauj izvērtēt apbūves izvietošanas iespējas ne tikai pēc tās vienas novilktās līnijas, bet arī pēc faktiskajiem apstākļiem dabā. Nu, šeit tiešām jau vēsturiski viņa ir bijusi noteikta nepareiz, tādēļ nav iebildumu, kā veicot visas izpētes, šie te īpašnieki var precizēt to iespējamo apbūves atrašanās vietu.
Jautājumi?
Kas mainās? Tur augstums mainās?
Nē, augstums nemainās. Mainās tikai, kā jau es teicu, viņiem savulaik bija šī noteiktā kāpu būlaita, kas bija kā novilktā līnija, un kur mēs šobrīd esam iekļaujuši tās prasības, kādas visas izpētes veicot, var noteikt šo apbūves vietu arī atšķirīgi no tās novilktās līnijas.
Paldies!
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu sagatavoto lēmumu projektu, kas par paldies vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par vasarnīca īpašnieku kooperatīvās sabiedrības Vārnu krogs teritorijas detālā plānojuma grozījuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Baltās kalpas ielā 31.
Šajā teritorijā jau vēsturiski ir izstrādāts detāla plānojums, un tajā detāla plānojumā bija noteikti vairāk ierobežojoši rādītāji gan attiecībā uz apbūves blīvumu, gan ēkas iespējamo augstumu. Grozot teritorijas plānojumu, tika pieņemts tāds punkts, ka visā šajā teritorijā var noteikt šo blīvumu lielāku, tas ir šie 15%, nekā viņiem bija sākotnēji tur dažādi 10-12%. Taču ēkas augstumi gan netika pieļauta grozīt bez detāla plāna grozījumiem. Nu, šobrīd viena no šiem zemes gabaliem īpašnieki ir vienojušies un vēlās tomēr grozīt ar to mērķi noteikti atļautu ēkas augstumu 8,7 metru.
Tā kā
tas teritorijas plānojumam atbilst, nebūtu iebildumu, ka viņi izstrādā šo te detālu plānu grozījumus, bet jā, nu savulaik šo vēsturisko detālu plānojumu mēs neatcēlām, jo tur arī ir tiešām risinātas ļoti daudzas gan piekļuvas problēmas, gan aizsarga joslas, tā kā arī šeit kaut ko no jaunā plāna var gribēt, jā, bet tikai tad izstrādājot uz kā detāla plāna grozījums, lai tomēr izvērtētu visus tos kompleksos risinājumus.
Bet tur vispār atļauts 12 metri, jā?
Nā, mums Saurupmāja teritorijā vispār ir atļaut 12 metri, jā, bet tad, ja ir centralizētais ūdensvads un kanals. Ja viņa nav, tad ir tikai šie divi stāvi, bet nu, jā.
Jā, vispār trīs stāvi.
Divēt būs, kas ir pēc visiem normatīviem trīs. Jā. Tad, kad būs ūdens vārts un kanalizācija, visdrīzākais viņi gribēs vēlreiz visu grozīt. Nu,
skaidrs, paldies.
Vēl jautājumi? Jautājumi nav, ka lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par detālu plānu ar izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Baltā kāpa 15.03.
Arī šis ir zemes gabals, kas pieder vasarnieku īpašnieku biedrībai Vārnu krūks, tikai tas ir nu, līdz šim vēl ar nelegalizēto apbūvi jāvēr šīs pašas Baltās kāpas. Līdz šiem pēdējiem teritorijas plānojumu grozījumiem šeit nebija pieļauta nekāda apbūva, bet nu, mēs visi zinām, ka viņi tur vēsturiski bija bijusi. Taču tā kā nebija noteikts arī pašas baltās, nu jau guļu kāpas, kā šīs te morfoloģiskā dabas pieminekļa noteikumi, robežas, iespējamās izmantošanas, tad arī līdz šim tika īpašniekiem atteikts. Tad, kad stājās spēkā šie buļu kāpas noteikumi, arī teritorijas plānojuma grozījumos tika noteikta zona ar īpašiem noteikumiem 14, kas varbūt šī vasarnīca apbūva priežu parkā. Nu, tā kā šobrīd mūsu jaunais plānojums ir piemērojams, tad īpašnieku lūdzu šeit ar tīm teritorijai arī uzsākt šo detālu plānojumu.
Droši vien, lai uzsākot, tad visi kāds nekrecēs, kāda ir iepildot, kāda nav. Lūdzu, Loris, jātājā.
Tas vasarnīcu apbūvē, tas ir vienstāvīgas iepilstības?
Tur mums ir ierobežots arī šis te kopējais augstums, arī apbūves laukums ir ierobežots, tur ir speciālajie noteikumi. Viens tāvu, manuprāt, gan ne, ka tur varēja būt šis pusotra, bet es tagad no galvas nesaku, bet tur ir strikti noteikumi gan par šiem te pārveida pamatiem, gan par to, ka tās var būt tur koku konstrukcijas, tā kā tur ir dažādi ierobežojumi, jā. Bet, nu, šis ir detāla plānojums, un tam būs šie nosacījumi jāņem vērā.
Tā kā vasarnīcas, kā objekti, tur varētu būt dzīves vietas reģistrācija. Kas tā par no tādu atšķiras no mājas?
Vasarnīca atšķirās no dzīvojamās mājas ar šiem te energoefektivitātes prasībām. Dzīvojamai mājai šobrīd ir jau strikti energoefektivitātes prasības. Vasarnīcai tādas nav. Jūrmalā mums tādas ir pieļautas, bet vai tas tiek pārbaudīts, kad deklarējās, es stipri šaubos, jo tik es zinu, var deklarēties pat neapbūvētā zemes gabalā, jo tā deklarācija praktiski nozīmē vietu, kurā var sasniegt ar korespondenci.
Tā kā, nu, skaidrs, jā. Paldies.
Izmantoju gadiem par buļu kāpām, kāds tad skaitās tāda baltā kāpa, tā kā viss tā līdz tam ceļam tā skaitās baltā kāpa. Kas ir buļu kāpa?
Buļu kāpa, tas ir viņas šobrīd tas nosākums, kāds tika piešķirts, kad izveido šo te īpašu aizsargājumu dabas teritoriju. Un viņa iestiepjās, tā kā lielākā daļa, viņai praktiski iestiepjās jau Rīgā. Un aiziet paralēli šai te buļupei, tad nu, tas nosaukums tika piešķirts buļu kāpu. Tas, ka mums vēsturiski ir baltā kāpa, jā, un pa laikam sev ir jāatgādina, ka nav baltās kāpas liegums, ir buļu kāpas liegums.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies vienbalsīgi, lai jūs sāktiet tādu plānu. Pēdējais jautājums par ielu nosaukumu pārdēvēšanas priekšlikumiem.
Jā, jau 22. Gadā tika izveidota darba grupa, kas izvērtē dažādus saņemtos priekšlikumus ielu nosaukumu maiņa. Šobrīd darba grupa ir pēc vienota principa sagatavojis priekšlikumus gan par ielām, kas ir Ķemeros, gan Slokā, gan Kauguros, Kaugurciemā. Un tad darba grupas priešlikums ir šobrīd šos te ierosinājums nodot publiskai apspriešanai. Ir pārskatītas nu, ielas, kas varbūt saistās ar vēsturiskām personām, kam nav nekāda saistība ar Jūrmalu, bet tev uzreiz ir jāmin, ka daudz, kur ir diskusijas par Andreju Upīšu ielu, vai tā būtu pārdēvējuma vai ne, pēc mūsu vēsturnieku informācijas Andrejām Upītim ir bijusi saistība ar Jūrmalu, tā kā viennozīmīgi pateikt, ka šī iela būtu maināma. Nav pamata, tādēļ piedāvājam arī saglabāt šo ielas nosaukumu. Puškinam gan nav bijusi nekāda saistība ar Jūrmalu, tādēļ par tās ielas pārdēvēšanu ir priekšlikums, kā viņu varētu nosaukt vai nu par Vilskalnas ielu vai par Vēršupītes, lai saglabātu vienotu principu, ka katrai no ielām tiek piedāvāts arī ar šo vietu kāda nu, ievērojams personas. Vārdu uzvārdu iemūžināšana ir priekšlikums arī apspriest Mihaila Malkiela ielu. Tad Partizānu ielai ir priekšlikums vai nu papildināt ar šo Nacionālo Partizānu ielu vai Mežabrāļu ielu, vai ja nu tiešām nevienam nepatīk šie Partizāni, tad varētu izskatīt Jāņa Lībiešu ielu, kas būtu saistīts ar ķemeru kā ar kūrortu arī dibināšanu. Jā, tādēļ arī ir priekšlikums, iespējams, ka tikai papildināt, nemaz nemainīt. Tad Pētera Pāvila iela, kas jau vēsturiski ir saistīta ar šo te pareizticīgo baznīcu, nu, lai nebūtu nekādu pārpratumu, viens no variantiem ir šo esošo nosaukumu vienkārši papildināt ar šo te nu, defisu, ja, kas tad skaidrāk liktu saprast, ka tā nav. Pētera un Pāvela, bet caur šo svītriņu, kā svētā iela, tad šai ielai arī vēsturiski, tā kā viņi ir bijuši saistīti ar baznīcām, tad ir šīs cerība ielas priekšlikums apspriest, vai nu arī vēsturiski ķemeros ir bijusi Ernestīnas ielas, kāda šobrīd nav, līdz ar to nu, varētu arī šo nosaukumu piedāvāt. Tad, ja par sloku runājam, slokā mums ir Leona, Paeglas iela, nu, kam arī tādas lielas saistības nekad ar Jūrmalu nav bijis, un sākotnēji tā ir bijusi baznīcas iela, bet tā kā nu, apvienojot Jūrmalā kā vienotā pilsētā baznīcas iela ir palikus dubultojas. Tad šeit ir priekšlikums par Johanu Kristoferu Broncas ielu, kurš arī sloku vēsturiski ir daudz zīmējis, un tās vēsturiskās liecības ir tieši no viņšiem zīmējumiem. Vai arī, nu, ņemot vērā, ka sloka ir tiešām vēsturiska un sena, tad ir vēsturiskais kalēji, kā kalvju iela, vai nu, arī kapara iela, kas arī būtu nu, tāds vēsturiskais materiāls, kas droši vien, ka tur ir izmantots. Kā jaunākas ielas ir Kaugurciemā Oškalna iela, kas gan pēc vēsturnieku nu, tādiem vērtējumiem tiešām būtu viena no ielām, kam būtu maināms šis nosaukums, ņemot vērā viņa vēsturisko darbību. Un tad ir piedāvājums, tā kā Kauguros mums ir dzīvojis ar Jamam Daiskuriete, godināt viņas piemiņu iespējams un piešķirt viņas vārdu uzvārdu šai ielai, vai arī ņemot vērā apkārtējo ielu nosaukumus, piešķirt apmetņu ielu, vai nu, arī, ja ir tāda vēlme, par vēsturi vēl kaut ko, tad Kureliešu iela. Un pašā vēsturiskajā Kaugurciemā ir priekšlikums pārdēvēt Sputņika ielu un Sudrabkalna ielu, tā kā pēc vietējo iedzīvotāju tādām ziņām. Kaugurciems ir vēsturiski bijis arī tādā Latvijas mākslinieku atpūtas vieta. Tāda ir priekšlikums par Edvarda Kalniņa ielu vai Nikolaus Strunkas ielu, nu, un tad vēl papildus ir Janu. Vēlamies tomēr netik ļoti personificēties ar kādu klubiņu ielu, līdumu ielu. Kas lūdzu?
Kāpēc Sputņika ielu nepatīk?
Ziniet kā, tas ir atkal 50 uz 50. Ir daļa, kas to uztver pilnā ar pilnīgi noliegumu, ir daļa, kas saka, nesaprotam, kas nepatīk. Mūsu uzdevums ir piedāvāt, skatīsimies, kāda ir iedzīvotāja aktivitāte, kāda un kāda ir balsojuma
par šiem te. Jo vēl es atsēmēju ziņās, es dzirdēju, ka Sputnik
Vēlreiz, un mēs esam saņēmuši arī ļoti kritiskas, nu, ka, tā, ka tas nu ir vissliktākais, kas mums ir. Tāpēc es saku, tās domas ir tik ļoti atšķirīgas, ka mēs tā ļoti salīdzinoši tiešām centāmies izvērtēt visus priekšlikumus, bet tādus ļoti radikālus varbūt nebūt.
Jā.
Es gribu pajautāt, a mēs tās cilvēkus, kas dzīvo uz šiem ielām, mēs viņus atsevišķi
informēsim.
Jā, jo ielas un būtu labi viņus informēt.
Jā. Nu, mēs to ātrāk pirms deputāti mums ir teikuši, ka vispār dodam šo uz apspriešanu, tomēr nedarījām. Jā, būs apspriešana, ko mums sabiedrisko attiecību nodaļa nu, mēģinās veidot arī elektroniski, nu, cerēsim.
Bet pirmām kārtām mēs gribētu to iedzīvotāju domas, ko viņi grib un kā viņi grib mainīt, vai vispār nemainīt, teiksim. Grib atstāt partizāniem un atstāt.
Jā, es saku no tādas vēsturnieku viedokļa, viņiem tā likās, ka tas nu, varbūt vēsturiski nepareizākais un sliktākais ir šī Oškalna iela. Un arī, ka pa Puškinijam, ka Puškinam arī, nu, tiešām saistība ar Jūrmalu vai vispār
mums nākties.
Jā, par tām pārējām
vēsturniekai nebija tik kritiski. Labi, aptuveni skaidrs, jautājumu nav, tad lūdzu balsot, varbūt tās pie lēmumu uzdot, pierakstīt atsevišķi tomēr, ka tieši šo ievu iedzīvotājus aptaujam. Kas par šādu priekšlikumu un par visu jautājumu paldies. Ar to arī visu jautājumu skrīt, paldies par tādu. Paldies.